Apritējis mēnesis kopš spēkā stājusies Turcijas un Eiropas Savienības slēgtā vienošanās. Tā paredz, ka Turcija būtiski ierobežos Sīrijas un citu valstu bēgļu un migrantu plūsmu uz Grieķiju un tālāk uz citām Eiropas valstīm, bet Eiropas Savienība pretī dot naudu, aktivizē sarunas ar Turciju par iestāšanos Eiropas Savienībā un pātrina bezvīzu režīmu Turcijas pilsoņiem. Šis līgums ir izraisījis asas debatas un arī kritiku īpaši no vairāku starptautisku cilvēktiesību organizāciju puses, kuras norāda, ka līgums izskatās pēc tirgošanas. Un ka Turcija nav droša vieta bēgļiem. Medijos nesen nonākusi arī informācija, ka Turcija it kā piespiedu kārtā no valsts izsūta nevien tos migrantus, kam patvērums statuss nepienākas, bet arī sīriešus, kuriem ir tiesības palikt bēgļu nometnēs. Turcijas atbildīgie dienesti gan šo informāciju noliedz. Vācijas kanclere Angela Merkele, Eiropadomes prezidents Donalds Tusks un Eiropas komisijas pirmais viceprezidents Frans Timmermans apmeklēs Sīrijas robežai tuvumā esošās bēgļu nometnes reģiona lielākajā pilsētā Gaziantepā, kur delegācija arī tiksies ar Turcijas premjerministru Ahmetu Davutoglu. Vēl nesen Turcijas līderis izteicās, ka Ankara pārstās pildīt ar Eiropas Savienību noslēgto vienošanos par migrantu plūsmas apturēšanu, ja Brisele no savas puses nepildīs solījumu un jau līdz jūnijam nebūs ieviesusi bezvīzu režīmu Turcijas pilsoņiem. Ikvienai valstī, kas iegūst brīvas ceļošanas iespējas uz Eiropas Savienību, ir jāizpilda virkne kritēriju un mājas darbu, tad veicam arī Turcijai. Bet no diplomātiskiem avotiem zināms, ka Turcija no 70 prasībām labākajā gadījumā ir izpildījusi pusi, un visticamāk to nebūs iespējams īstenot šo dažu atlikušo mēnešu laikā, un tādēļ sagaidāms, ka sarunās tas būs visgrūtākais jautājums. Šo Eiropas līderu vizīti starptautiskajos medijos redz, kā centienus mazināt spriedzi attiecībās ar Turciju un klātienē izrunāt visus gruzdošos un sarežģītos jautājumus. Turklāt Merkelē ir arī jāizlīdzina konflikts, kas sakārsis gan pašmājās, gan Turcijā, par tā saukto Turcijas prezidenta Erdogana dzejoļu lietu. Atgādina, ka Vācijas satīras šovā komiķis Jans Bēmermans televīzijas tiešraidē nolasīja pašu sacerētu dzejoļu, kurā nežēlīgi un skarbi izsmēja Erdoganu. Turcijas valdība rēģēja asi, un Vācijas kanclere piekrita izmeklēšanas sākšanā pret komiķi. Gan Vācijas, gan Turcijas preses brīvības aizstāvi pauduši, ka šīs vizītes laikā no Vācijas kancleres sagaida spēcīgu vēstījumu par mediju tiesībām un brīvību. Bet vēl pirms dažām dienām Eiropas Savienības organizācija Frontex, kas uzrauga situāciju uz Eiropas Savienības ārējām robežām un koordinē dienestu darbību, nāca klajā ar informāciju, ka Eiropas Savienības un Turcijas līgums strādā un nes redzams rezultātus. Martā migrantu daudzums, kuri no Turcijas līdz šim nonākuši Grieķijā, sarucis uz pusi. Grieķijas krastos laivās ir nonākuši teju 30 tūkstoši cilvēku, un tas joprojām ir liels skaits, bet kā apgalvo Frontex, šis daudzums ir uz pusi mazāks nekā iepriekš, piemēram, februārī, un tagad aprīlī Egejas jūras ūdeņus no Turcijas uz Grieķiju šķērsojot ap 100 cilvēku dienā, kas esot vēl mazāk. Bet eksperti neizslēdz, ka tuvojoties siltākajiem mēnešiem, cilvēku plūsma atkal palielināsies. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.